Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien esu tokio improvizuotoj Telšių vyskupijos kurijos Marijos radijo studijoje ir su manim kartu yra vyskupas Algirdas Jurevičius ir general vikaras Vilius Viktoravičius. Ir mes šiandien pakeliam tą problemą apie kūdikių laidojimą ir žmogaus orumo būtent pabrėžimą per tai, kad mums rūpi tie, kurie galbūt jau niekam ir neberūpi, nes jie ir likę yra ligoniniai tie vaikeliai ir dėl įvairių priežasčių, dėl įvairių susikloščiusių aplinkybių. Ir man tiesiog labai įdomu sužinoti jūsų kelią, kaip, kodėl jūs tą dalyką sugalvojate, ar čia jūsų toks polėkis, dėl ko tai yra daroma, nes iš tikrųjų tai yra ir medicinos įstaigos gali palaidoti ir nekalbant apie tai, kai ant kiek tai yra skaudite, kadangi dar po šiai dienai pas mus yra iš tikrųjų, tai yra medicinė atlieka, jeigu yra atliekamas abortas, tai nėra žmogus. Jeigu bažnyčia kalba apie tai, kad žmogus yra nuo pradėjimo ir kad laidotinas ir kaip ir vyskupų konferencija 21 metais sausio 19 priėmė sprendimą, kad priskirti visus kūdikius prie laidotinų ir prie tam tikrų apeigų, tai man labai įdomu, kad jūs pasidalintumėt, kas yra jūsų vyskupijoje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tiesų žmogaus gyvybė yra nepaprasta dovana ir mes esame Dievui dėkingi už tai, kad gyvename, už tai, kad galime jį šlovinti, nes kaip ir šventasis raštas sako, kad Dievo garbė yra būtent gyvas žmogus. Tačiau žmogus kaip Dievo kūrinys turi nepaprastą savo tokį išaukštinimą ir orumą. Ir tas orumas nėra įsigyjamas kaip nors, nors kartais įvairios ideologijos ir bandė įpiršti tokią mintį, kad tu esi oresnis arba vertingesnis visuomenėje, jeigu kažką pasiekė, jeigu tu turi daug pasiekimų, esi kažką padaręs reikšmingo tai visuomeniai. Tai tuomet tokia visuomenė išstumia pačius silpniausius ir mažiausius žmonės, nes atrodo, kad jie nieko tokio naudingo nepadarė, tai kartu ir neįgalieji, ir psichikos sveikatos sutrikimų turinti žmonės. Tačiau tai yra klaidinga mąstysena ir bažnyčia sako, kad žmogus yra žmogumi nuo pat pradėjimo momento iki pat natūralios mirties. Tai reiškia, kad ta orumą, žmogišką pagarbą ir kartu apsaugą turi ir kūdikiai, kurie dar nėra užgimę, kurie tik yra pradėti, kurie dar yra motinos iščiose. Ir būtent tai išplaukia iš viso bažnyčios mokymo nuo pat pradžios iki natūralios mirties. Ir dėl to kartais tai pasitaiko, kad yra ir persileidimai vyksta, ir žinoma toks skaudulys, kaip ir negimusios gyvybės žudimas ar naikinimas, tai irgi sukelia tam tikrų moralinių dilemų, kurias reikia taip pat spręsti ir bažnyčiai, ir mes dažniausiai teikiame tokią moralinę pagalbą moterims, kurios, kad ir vėliau supratusios kažkokį, kad buvo padarytas labai negeras dalykas, netgi nuodėmė, ar ateina atgailos sakramento, ar konsultacijai ateina, ar dvasiniam pokalbiui ir tikrai iškyla tos moralinės dilemos. Tai tad tikrai svarbu yra, kad mes taip pat įsijungtume į tą gyvybės apsaugą ir kartais, kuomet jau nebegalime išsaugoti tos gyvybės, tiesiog, kad būtų išsaugotas bent žmogaus orumas po mirties, to kūdikėlio orumas kaip žmogaus ir kad būtų deramai palaidotas tas kūdikėlis ir kartu tai tam tikra tokia kaip satisfakcija ir jo tėvams ir kartu ir Dievui yra garbė teikiama būtent tokiu oriu palaidojimu ir kartu žmonėms tam tikra paguoda.
Ir aš manau, kad visame tame labai yra didelis indėlis, kad mes galim kalbėti ir gedėti. nes tai nėra niekas. Žinot, kai moteris ateina į ligoninę ir, aišku, vyksta tai, kas vyksta, kad jinai išeina oriai, net yra prašymas pasiimti tą vaikelį. Aišku, yra įvairių situacijų ir žmonės gal tuo momentu nepagalvoja, bet yra leidimas ir galimybė pasiimti tą vaikelį ir patiems pasilaidoti. Ir per tai oriai gedėti jo, gedėti ne kažko, gedėti kūdikio, kuriam ir galima ir vardą suteikti, tiesiog vat, širdies polėkis yra suteikiant tą vardą ir, aišku, turėti savo kapą. Bet mes žinom, kad tikrai yra daug žmonės iš savo nežinojimo, iš pasimetimo, iš to skausmo jie nepasiima tų vaikelių ir tie vaikeliai lieka ligoninėje. Tada koks yra kitas žingsnis tam, kad sumažinti galbūt tą skausmą, žinot, kad tas vaikelis bus tikrai deramai palydėtas, oriai išleistas į paskutinę kelionę.
Labai gražiai iš šitai pristatėt. Taip, labai dažnai moteris, kurios patiria netekimus kūdikio vienokia ar kitokia forma, kartais iš savo susijaudinimo negali suprasti, kas vyksta, po to tik ateina suvokimas, kas atsitiko, tada, o kur tas mano kūdikis, o kur jas galėtų būti, o kuris ar jis ir yra palaidotas, kuris yra dingęs. Tai tokio kūdikio kapavietė arba kūdikių kapavietė, kad ir bendra, leistų motinėms atvykti, gedėti, atsisveikinti, priimti tą realybę, kuri įvyko vienokiu ar kitokiu būdu. Dėl jos kalties ar ne dėl jos kalties mes to nekvestionuojam, mes kreipiam dėmesį šį kartą ne į mamą, bet į kūdikį, per kurį gali ateiti suraminimas ir pačiai motinai, kuri patyrė tokią skausmą ir netek. Aišku, labai gaila, kad kartais negalim čia ir dabar įvertinti šito netekties ir kartais matai gedinčius dėl šuniuko netekties labiau negu dėl kūdikio netekties, bet atsiprašau, mus esam žmogiška gyvybė ir mes gerbiam pirmiausia savąją gyvastį, o tik po to kitas gyvas formas, kurios yra šalia. Tai todėl be galo svarbu mums rūpintis, kaip vyskupas ir sakė, ta gyvybė nuo jos pradėjimo momento iki natūralios mirties. Ir mes tikim, kad užsimezgusi gyvybė, kad ir dviejų ląstelių, jie yra žmogus, žmogus, kuriam reikia laiko užaugti, subręsti, kad galėtų po to būti sąmoningu, o kartais ir nesąmoningu, bet žmogum.
Ir mes visada nepagalvom apie tai, kad naikindami dar negimusią gyvybę, mes iš tikrųjų ugdome tą mirties kultūrą ir aišku, tame mes visiškai nei patys auklėjami, nei kitiem kalbam apie tai, kad aišku, yra ir senyvo amžiaus žmonės, kurie mums taip pat trukdo ir mes galvojam, gal kartais iš tikrųjų yra geriau, kad jie greičiau paliktų šį pasaulį ir tada atsiranda eutanazijos problema, tiesiog auga mumyse, nes kaip ir popiežius Pranciškus sako, tie paribiai, tai galbūt ir yra tiek negimusieji vaikai, kūdikiai, tiek ir senyvo amžiaus žmonės, kurie galbūt jau yra tikrai neįgalus ir neneša mums tokios kaip ir naudos, kad mums pats geriausias problemos sprendimas juos yra pašalinti. Pašalinti iš gyvenimo, pašalinti iš mūsų net akiračio. Visada galvom, nu va čia jau yra problemos sprendimas. Nesprendžiam iš esmės tai, kad kaip padėti tiek senam žmogui, tiek tam negimusiam kūdikiai, kuris neturi savo balso, kuris dar nežvelgia į mumis, mes negalim pasidžiaugti juo, bet mama džiaugiasi, pasaulis džiaugiasi ir svarbiausiai Dievas džiaugiasi. Kaip ir Marija priimdama įšęs Jėzų, tikrai nebuvo jai lengva. Ir nebuvo tai taip iš karto pasakyta, kad taip, aš priimu Jėzų, priimu Dievę tavo valią, bet su meile, su pasitikėjimu, žvelgdami į Dievo valią, mes turėtumėm priimti ir mes norim priimti. Ir tos visos aplinkybės, kurios susiklosto aplinkybės laukiančią mamą, kuri tikrai yra sunkioji situacijoje dėl įvairių dalykų, tai mūsų pareiga yra pasirūpinti jomis. Ir tikrai labai ačiū, kad mes kalbame ir apie vaikų palydėjimą, ir aišku, jau ir apie tą dvasinį vaikinimą melsis už kūdikius, kurių gyvybei gresia pavojus dėl įvairių situacijų. Tikrai labai ačiū, kad jūs rūpinatės ir dėl tų vaikelių palydėjimo, dėl jų tiesiog vietos suteikimo čia žemėje. Danguje jisai jau yra. Bet mes norime turėti, mes esam žmonės, kurie norim turėti ir kapą, ir aplankyti, ir žvakutę uždegti, ir pabūti prie to kapo.
Iš tiesų, čia jūs palietėt vieną tokią problemą, sakyčiau, nes Biblija sako, kad tik Dievas yra gyvybės viešpats, gyvybės ir mirties viešpats. Kai žmogus nori būti toks kaip Dievas, tai yra didžiulė pagunda, kuri jau buvo ir rojuje, būti dievais, būti kaip Dievas, tada jis taip pat bando užimti ir šitą Dievo funkciją – spręsti, kam gyventi, kam mirti, kada mirti, kiek gyventi. Ir čia yra, ko gero, visos žmonijos tam tikras tragizmas, kad ne tik šioje vietoje, bet ir daugelį kitus ryčių žmogus nori būti kaip Dievas, pamėgdžioti Dievą ir būtent spręsti apie gyvenimą, apie gyvybę, spręsti apie mirtį, arba žmonės tiesiog rušiuoti, kam tokią selekciją daryti, ką atrinkti, kad toliau gyventų arba vaisius, tas kūdikėlis, jeigu ten kartais teisingai, kartais ir klaidingai medicinos aparatūra parodo, kad ten gali būti kažkokių sunkumų, sveikatos sutrikimų, tai tada kartais netgi siūlo moteriai, mamai, kad gal kartais ir atsikratykite to kūdikėlio, nes gali būti toks sunkumas, bet kiek yra tokių istorijų, kuomet motinos ir visos šeimos ir maldos grupės meldėsi būtent už to kūdikėlio gimimą, už jo sveikatą ir įvykdavo tikrai stebuklas, kad kūdikėlis gimdavo sveikas. Taigi čia yra tas sunkumas, kad žmogus nori užimti Dievo vietą ir nori viską kontroliuoti, netgi tas rytis, kurios jam nepriklauso. Ir tiesiog galbūt žmogaus puikybė labai dažnai neleidžia pripažinti Dievui jo vietos ir pasakyti, kad Dieve, tu esi gyvybės ir mirties viešpats.
Aš tik kažkaip kitą kartą pagalvoju, kad gal iš tikrųjų mums trūksta tos pačios, aišku, ir empatijos, bet ir maldos. Nes nu, tikrai labiausiai gal kas galėtų išvesti iš tos tokios sunkios situacijos susiklosčiusios, tai yra malda. Ir aš suprantu, kad galbūt jauni žmonės, kurie klausys iš tos laidos, jie galvos, nu jau aš tai tikrai gal ne tiek galiu skirti laiko. Bet mes turim tikrai labai daug ir draugijų ir bendruomenių, kurios gali maldoj palydėti tuos vaikelius. Ir šitą iniciatyvą ir dėl dvasinio įvaikinimo. Ir tas liudijimas, kad tikrai galima melstis už tuos vaikelius ir palydėti tas mamas, tai aš manau, kad tikrai yra turi savo vertybę kaip Dievo valios įvykdymą. Ir ypatingai dar tos šeimos, kurios turi tą praktiką melstis ir pasakyti jaunom mamom, kad aš melsiuos už tavo tą laukiamą vaikelį ir už tai, kad tu ryžaisi pasakyti taip, bet tu nedvėjok. Tu nesustok ties tuo, kad kažkas tai tau gali pasakyti, nu va, galim pašalinti tą kūdikį ir išsispręs visos problemos ir nereikės išlaikymo, nereikės jokių papildomų dalykų, ką turi, tikrai vaikas atimtų. Atimtų tavo laiką, atimtų tavo grožį. Ir mūsų grožis yra tikinčių žmonių malda. Ir tas didysis įrankis, kuris užstos tą negimusią vaikelį. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs kaip vyskupija irgi nusprendėte turėti savo kapavietę ir laidoti tuos vaikelius ir sudaryti sąlygas kalbėti apie tai. Nes visgi tas kapas ne tik tai yra kapas, kurį galima aplankyti, bet yra kapas ir vieta, kur galima sustoti, pamastyti ir galbūt net įsigilinti ir pagalvoti apie tai, ar aš to nenorėčiau, ar aš norėčiau. Ir kaip man dabar stovint prie kapo, žinot, mes kitą kartą stovim prie savo tėvų kapų ir galvojam, nu va, kaip būtų gerai, kad jisai dar gyventų. Bet yra taip, kaip yra. Ir galbūt sustojus prie to kūdikio kapo, kuris yra ne mano, bet jis yra Dievo vaikas, aš galėčiau pamastyti ir norėčiau, ir turėčiau, ir pasimelsti, ir sustiprinti savo tikėjimą, sustiprinti savo mintis, kitus palydėti. Ir nebūti tuo, kuris siūlo abortą. Nes iš tikrųjų ne vien tik tai moteris apsisprendžia, yra dar labai daug faktorių, kurie gali jai tiesiog pasakyti, kad va, tu pasidaryk abortą ir tu išsispręs visas problemas, bet belsis ir už tuos žmonės, kurie dalyvauja tame, nes jų dalyvavimas irgi yra tam tikra dalis viso to, kas įvyksta. Tai manau, kad ta malda ir už tikrai ir bažnyčia visuotinė, kad melsus ir už to žmonės, kurie iš savo žinojimo, nežinojimo ar iš savo tam tikrų patirčių pasiūlo, padeda, neatkalba, nes visgi žodis, palaikymo žodis mamai, kuri laukiasi, yra labai svarbus. Ir dabar dar norėčiau visgi vėl grįžti prie tos kapavietės ir dėl to, kaip jūs su kuo susidūrėte ir kaip tai yra, koks tas vyksmas. Nes aš tikrai turiu liudijimų, kaip žmonėm buvo patarta laidoti kūdikėlį, bet jie parsivežė ir jie laidojo savo senelių kapuose. Bet jeigu aš neturiu nei senelių, ką man daryti? Ir aš neturiu kapavietės, į kurią aš galėčiau laidoti.
Kartais net neįmanoma parsivežti, nes jeigu yra poabortinis dalykas, tai supliešumas tas kūdikis į gabalus, yra ir gabaliukus, ir ten niekas netidos tų gabaliukų, tai mamai sudraskytų. Tai vėlgi visokiausių tų yra dalykų, bet yra mintis, kad vėlgi, kur mes juos dėsim. Jeigu mes paliekam ligoniniai, tai dažnai tai bus, nu, kaip atlikos išmestos, utilizuotos ir viskas. Nu, nelabai ko skiriasi nuo koncentracijos stovyklų arba gulagų Rusijoje, kada žmogus tiesiog išmeta mūsų deginimas, sunaikinimas ir nebėra žymės. Bet mes turim nuostabią vietą, Vyskupijoje Žemaičių kalvarija, kurioje yra ir stebuklingasis Marijos paveikslas, karūnuotas popiežiškomis karūnomis ir suteiktas titulas šeimų karalienė. Taigi melstis vien tik už kūdikius, aš manau, tai yra nesąmonė ir labai siaura už kūdikius. Tai jie yra nekalti vaikeliai, tiesa, kad ir be krikšto, bet mes skaitom ir iš šventojo rašto apie nekaltus vaikelius, kai jie radosi žudę ieškant Jėzaus. Tikimės, kad Dievo gailestingumas yra su jais, bet melstis galbūt vieni už kitus, kad mes teisingus sprendimus padarytume. Ir ta šeima nėra vien kūdikis, tai yra ir mama, ir tėtis, yra ir visa aplinka, ir visa šeima, kad mes galėtume ir melstis vieni už kitus, kad teisingus sprendimus padarytume, teisingus žodžius pasakytume, kad galėtume sustiprinti vienas kitą, kad galėtume padrasinti. Tai mums va ši čia, mums kartais malda nėra tik tai rožančiaus susukimas spalio mėnesį, bet šitos kapavietės įrengimas jau gali būti pati malda, nes tai yra ženklas to Dievo buvimo su mumis, kas jam iš tikrųjų yra svarbu, tas natūralusis dalykas. Nes Dievas sukūrė pasaulį ir nori, kad jis natūraliai būtų. Kai mes pradedam kriauti natūralią Dievo santvarką, mes tada ateinam su savo aš, kuris yra greunantis, o ne kuriantis. Dievas yra kuriantis. Taigi norėtume, kad šita vieta Žemaičių kalvarijoje būtų ir traukos vieta, ir žmonės ne tik ateitų į kapines prie šito negimusių kūdikio kapo arba kapų, bet užeitų ir į baziliką ir nurimtų ir sudalyvauti mišiose ir priimti į savo gyvenimą ir Dievo žodį, ir Dievo kūną, kad mes taptume tais Dievo nešiotojais ir jo idėjos puoselėtojais, bet negrovėjais.
Mums čia galimybę suteikė 2019 metais birželio 11 dienos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo medicinos įstaigos įpareigotos embriono ir vaisių iki 22-osios nėštumo savaitės atskirti nuo kitų medicininių atliekų, rinkti iki pusės metų specialiam šaldytuvė ir po to kremuoti bei palaidoti. Tai va būtent bažnyčia mes norime kartu įsijungti ir būti kartu tame palaidojimo momente ir suteikdami vietą, kur galėtų būti tie kremuoti kūdikiai palaidoti. Kai mes čia kalbėjome, mes labai dažnai minėjome mamas, tačiau lygiai tokia pat atsakomybė lieka ir tėvams. Ir kartais būtent tėvams netgi didesnė, nes tėvai sužinoja arba vyras sužinojas apie žmonos savo, ar sutoktinės, ar sužadėtinės, ar draugės, kaip dabar madinga sakyti, neštumą, jisai tarsi nusisuka, jisai pasiplauna, pabėga, atsitraukia ir tada ta vargšė moteris yra paliekama viena ir tiesiog per tą vyro neveiklumą arba vyro nenorą priimti besibeldžiančios gyvybės, būtent moteris tada yra stumiama kažkokį nusikaltimą ar tada negimdyti, atsikratyti arba palikti tą kūdikį, na, tai iš tiesų mes turime kalbėti ir apie tam tikrą tėvystės krizę ir kad ir mūsų jaunuoliai, gal net ir mokyklose, tiek tikybos pamokose, tiek dabar yra gyvenimo įgūdžių programos, kad būtų atsakomybė formuojama tokios ir atsakingos tėvystės. Ir bažnyčia per šeimos centrus daug daro būtent toje srityje, ypatingai kalbėdama su žadėtiniais, su tai žmonėmis, kurie ruošiasi santokos sakramentui, nes yra susitikimai, yra pasiruošimo kursai, kurie, jeigu jie yra įmami ir iš tiesų įsigilinama į tą santokos sakramento malonę, tai ta tėvystė tada tampa labiau atsakinga prieš moterį, prieš visuomenę, galiausiai vyrui nepatogu pačiam prieš save, kad štai jisai taip pasinaudojo, tarkim, moterim ir ją paliko, pametė, o moteris pamesta, palikta, sugniuždyta psichologiškai, net ir dvasiškai, ir jeigu dar neturi, kas ją palaikytų iš jos aplinkos, tai jinai gali ryštis baisiems dalykams. Taigi iš tiesų mes visada sakom, va, moteris padarė ar ten dar ką nors, bet iš tiesų žiūrėkime ir į vyrus, kurie lygiai taip pat atsakingi ir mes turime tikrai tą užduotį ir visuomenę ugdyti tą atsakingą tėvystę ir atsakingą požiūrį į šeimą, į besibeldžiančią gyvybę, į šeimos kūrimą ir santoką.
Labai ačiū, ekscelencija, kad palietėt būtent ir vyrų tą klausimą, nes mes iš tikrųjų labiau susikoncentruodami vien tik į moterį, mes labai pamirštame šventą Juozapą, ne? Kuris net ir nebūdamas biologiniu tėvu galėjo priimti Marijos tą nėštumą, tą laukimą ir deramai elgtis. Ne? Ir vat, tas momentas, kada žmonės liūdėjo apie tai, kad tikrai tas jaunas žmogus atsisakė, negalėjo priimti to sprendimo, kad jisai gali tapti tėvu, tikrai labai stipriai nustumė mūsų tą būtent jaunas merginas į tą nuodėmę, kuri išlieka ir tas skausmas, kuris išlieka visam gyvenimui. Ir jinai yra sužalota. Aišku, mes dabar labai stipriai kalbam apie tą reprodukcinę sveikatą. Tai daugiau yra galbūt toksai, nežinau, politinis dalykas, kuris tikrai neveda į bažnyčios stiprinimą, tikrai neveda mūsų tikėjimą, o tiesiog duoda laisvę, kuri neturi ribų, bet kuri neturi tikėjimo, kuri neturi meilės, kuri po save tiesiog neveda mūsų link bažnyčios darnos, link Dievo meilės, link Marijos globos. Iš tikrųjų, visi šitie veiksniai labai stipriai žmogų atskiria nuo bažnyčios, nuo Dievo, nuo tikėjimo. Taip mes paskui galim sugrįžti ir mūsų valiu yra sugrįžti, bet tas kelias iš tikrųjų tampa labai ilgas. Tai tikrai labai derėtų pamąstyti dabar jau, ką mes darom, kur mes einam, kokie mūsų tikslai. Kiek žinau, jau Klaipėdoje yra pasirašytas susitarimas. Taip, jūs papasakokit apie tai, kas yra dabar dėl tų kūdikėlių pasiėmimo.
Taip, iš tiesų, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija, Klaipėdos universitetinė ligoninė bei kremavimo įstaiga pasirašė tokį susitarimą, kad kai jau bus ligoniniai susikaups tam tikras kiekis būtent tų kūdikio kūnelių, tada bus jie atiduoti kremuoti ir po kremavimo urna parapija gaus ir palaidos. Ir kai Žemaičių kalvarija turi tą tokią ypatingą, tą tokią trauką dėl mergelės Marijos, šeimų karalienės tituluoto paveikslo, taigi Marija, kuri pati yra motina, ji gali paguosti ir priglausti kiekvieną motiną, kuri prarado, neteko savo kūdikio. Kaip Jolanta minėjai, kad moteris padariusi tą baisią klaidą gyvenime, tada jaučiasi ir nutolusi nuo Dievo. Tai yra toks intuityvus jausmas kiekvieno žmogaus, kuris padaro sunkią nuodėmę. Nes galbūt piktasis stengiasi įteikti tokią beviltiškumo nuotaika, kad matai, ką tu padarei, kaip tai blogai įvykdėjai, kokią didelę nuodėmę padarėjai. Nesvarbu, ar tai būtų negimusio vaikelio žudimas ar kokia kita nuodėmė, tai va, tai tu jau nuo Dievo nusisukai, jau, tau jau netinka pasirodė Dievo akivaizdoje ir panašiai. Tai šitas mintis nori įkvėpti piktasis, bet taip nėra. Dievas visada laukia kiekvieno žmogaus ir laukia netgi to, kuris padarė ir didelę nuodėmę, ar baisų nusikaltimą, jei tik tai gailis, jei tik tai nori gręžtis į Dievą, taisytis, išpažinti tą savo kaltę, nuodėmę, aiškiai vardinti, Dievas tikrai duoda atleidimą. Jo gailestingumas yra begalinis. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kad ir iš Senojo Testamento Mozė. Taigi Mozė buvo žmogžudys. Žinome jo istoriją, kai jisai buvojo Egipte, kai matė, kad egiptietis muša jo tautiečius, kriaudžia, tai jis susikivirčijo, kilo peštinės, muštinės ir jis ėmė ir nužudė egiptietį. Po to netgi paslėpė jo kūną. Taigi matot, čia ir žmogžudystė, ir slėpimas. Ir po to, išriškėjus tam nusikaltimui, jis turėjo bėgti. Bėgti iš Egipto, kažkur kalnuose, ganyti savo uošvio avis. Ir tada apsireiškė jam Dievas ir suteikė jam pašaukimą. Eiti, išvesti tautą. Ir negana to, po to, kai jis išvedė ant Sinajaus kalno, Dievas su juo kalbėjosi akis į akį ir davė jam 10 Dievo įsakymų plokštės, kad paskelbti tą, sakytume, moralinį kodeksą visai tautai. Tai įsivaizduokit, koks šventas žmogus turėtų skelbti 10 Dievo žodžių, 10 Dievo įsakymų. Tai tikrai turėtų būti nepriekaištingos reputacijos, sakytume, jau tiesiog nieko negalėtum prie jo prikipti. O čia dabar Dievas pasirinko žmogžudį, kad per tą žmogžudį galėtų paskelbti savo moralinės nuostatas ir Mozė tą padarė. Tai rodo, kad mūsų mąstymas kartais užsiblokuoja ir mūsų tie nusistatymai tokie, kad aš negaliu ateiti pas Dievą, aš per daug nuodėmingas, visa kita. Ateik pas Dievą, išpažink savo nuodėmę, atsikratyk ją, nenešiok to purvo, to sunkumo savo širdį visą gyvenimą ir Dievas tave nuteisins, Dievas duos tau ramybę, širdies ramybę. Ir žinoma, yra daug tokių dalykų, kuriuo mes negalėsime kaip nors atitaisyti, atsilyginti, tačiau galime dirbti, darbuotis, melstis ir padėti kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, ir tos moteris gali padėti jaunom šeimoms arba moterims, kurios panašioje situacijoje yra atsidūrusios, kad apsispręsti už gyvybę, gimdyti, priimti kūdikį, nes tas priėmimas pirmiausia vyksta žmogaus širdy, priimti ar nepriimti. Kai tu širdy priimi, nu, tai tada priimi ir tą gimimą, priimi tą kūnelį, kuris gimsta, tiesiog kūdikį. Tai čia yra toks didžiulis, sakytume, kompleksas viso to motinystės dvasingumo. O kad mes čia taip labai rimtai kalbame, tai vienoje tokioje istorijoje darželį Petriuko klausė, sako, kokio amžiaus yra tavo mama? Sako, 5 metų. Kaip tai 5 metų? Tai sako, man 5 metai, kai aš gimiau, ji tapo mama.
Nuostabu. Ekscelencija, aš dar atsimenu, kaip amžinatilis jau dabar Marytė Bagdonienė, jūs atsimenate tą gydytoją, kurie yra tikrai labai nusipelniusi šitoj srity netgi negimusio to kūdikio, nes jinai visą laiką sakydavo, jeigu ateidavo kažkas tai prašyti siuntimo, kad daryti abortą, tai jinai sakydavo, tu pagimdyk, aš išauginsiu. Ir dar jinai pasiūlydavo, tada dar buvo labai jau madoja gražu tie mėgsti dalykai, tai jinai sakydavo, aš tau numėgsiu ką nors, tik tai tu gimdyk tą vaikelį ir aš būsiu su tavimi. Tai vat net ir gydytojos požiūris į tai, kad paskatinti kažkaip susimastyti, ne, padėti. Tai aš manau, kad mes kaip civilizuota visuomenė ypatingai turėtume atkreipti dėmesį, ką aš galiu padaryti.
Taip, gydytojai ypatingai įpareigoti gyvybės tarnyboje, nes juos įpareigoja Hipokrato priesaika, kurioje yra irgi tokie žodžiai, kad niekad neduosi nuodų, kad moteris prarastų savo vaisių. Ten dabar negaliu pacituoti mintinai, bet mintis yra tokia, kad gydytojas, kuris duoda Hipokrato priesaiką, jisai įsipareigoja niekada nieko nepadaryti, kad būtų pakenkta gyvybei. Ir būtent taip pat ir negimusiai gyvybei, ten labai aiškiai įvardintas tas dalykas. Labai džiugu, kad daug gydytojų taip atvirai būtent stoja ginti gyvybės ir prisipažįsta ir pripažįsta tiesiog savo darbu, kad jie daro viską, kad būtent ypatingai moteriai, kurie ateina konsultuotis arba tartis, tai tikrai konsultuojantis gydytojai turi nepaprastai didelę įtaką, nes labai dažnai, kuomet yra ateina moteris esanti tokioj nesvarumo būsenoj, jinai nežino, ar taip, ar taip, gimdyti ar negimdyti, priimti ar nepriimti. Ir jeigu sutinka vieną kitą žmogų, kuris labai paskatina, padrasina ir tikrai sako, kaip psalmė sako, kad moteris nors skausme su ašaromis gimdo, bet po to džiaugiasi, kai matydama savo kūdikį. Taigi iš tiesų, va, to momentu, kada yra tos ašaros, kada yra ta širdies abejonė, kada yra kiti tam tikri sunkumai, va, kai prieina žmogus, kuris pastiprina, kuris padrasina, nebijok, va, ir Kristus irgi apsireiškęs prisikėlęs, daug kartų sako, nebijokite, tai va, būtent tos drąsos apsispręsti už gyvybę, nes visada yra geriau turėti negu neturėti. Jau geriau apsispręsti už gyvybę, negu kad atiduoti gyvybę mirties gniaužtams. Tai yra tų žmonių atsakomybė, būtent aplinkinių ir ypatingai medikų.
Taip, ekscelencija, tikrai sutinku, kad ypatingai medikų ir kaip ir pirmiau kalbėjom, kad melstis už tos žmonės, kurie yra aplinkoje, gali tikrai prisidėti savo pasakymu, kad taip, tu esi nuostabi, tu laukiasi kūdikio ir tu būsi mama, kaip ir vat jūs sakė, tas 5 metų mama jau. Tai labai noriu padėkoti ir už tai, ką jūs darote ir kad išgirstate ir tiesiog tų negimusių kūdikių būtent šauksmą būti palaidotiems, būti oriai pagerbtiems. Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų yra šaukiasi tie vaikai, šaukiasi jie mūsų pagalbos, mūsų galimybių tikrai daryti tai, ką mes galime. Ir kaip vat, ir jūs, kunigė, vėliau sakėte, kad iš tikrųjų, jeigu abortas tai yra vaikelis suskaldomas ir nėra ką atiduoti, tai man teko dalyvauti Suvalkuose, jie aišku 15 metų vykdo šitą savo misiją, tai jie jau šioje dienai iš ligoninių pasiima visus vaikus. Tai aš labai norėčiau, kad ir pas mus Lietuvoje išgirstų ir valdžios, ir visi, ir medikai, kad išsaugoti visus vaikelius.
Čia yra ir problema, ir įstatymiška problema, nes oficialiai šitokio kūdikio tu negali net laidoti, nes jis neturi nei vardo, nei pavardės, nei gimimo datos. Tai va, vėlgi yra dalykų, kurie kartais ir įstatymiškai yra sunkiai padaromi. Tai šito būdu mes galėtume prisidėti prie to oraus žmogaus palaidojimo ir žmonėms suteikimo vietos, kur jų kūdikis yra palaidotas.
Tai labai ačiū. Mėly Marijos radijo klausytojai, prisijunkite prie tos nuostabios akcijos ir kad ta kapavietė būtų lankoma, kad jinai būtų žinoma ir neškite tą žinią, kad iš tikrųjų reikia laidoti, reikia pasirūpinti ir tais negimusiais kūdikiais. Tai labai jums ačiū, norėčiau aišku pabaigti maldą ir su manim kartu buvo Vilius Viktoravičius, Telšių vyskupijos generalvikaras ir vyskupas Algirdas Jurevičius. Ir aišku, norėčiau, ekscelencija, ir palaiminimo visiems, kas eina tuo keliu, nori eiti tuo keliu, ir tiem gydytojam, ir aišku, maldo žmonėm, kurie saugoti tuos vaikelius, nes tikrai, jeigu Dievas nesaugos, kas tada saugos?
Iš tiesų savo palaiminimu noriu apimti visus, kurie pasitarnauja gyvybės kultūros puoselėjimui, ypatingai moteris, motinas, tas moteris, kurios dabar savo iščiose nešiojate kūdikelius, noriu palaiminti ir juos kartu, esančius kartu su jumis jūsų iščiose. Viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Garbė viešpaties vardui.
Dabar ir per amžius.
Te padeda mums viešpat.
Dangaus ir žemės kūrėjas.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Marija, krikščioniškų šeimų karalienė.
Melski už mus.
Visi šventieji, nekaltieji vaikeliai.
Melskite už mus.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.